kiekvieną kartą šitos paskaitos skaitimas yra vis naujas iššūkis, nes kiekvieną kartą susimastai, apie kągi čia iš tikrųjų kalbi. Tema istorinis Jėzus atsirado, toks klausimas, istorinis Jėzus atsirado gan vėlai. Iš tikrųjų, jis susijęs su klausimu apskritai, kas yra istorija ir istorinės kritikos atsiradimo. Kadaise, sakykime taip, kiek viduriniais amžiais, kiek net antikos laikais, tokio labai aiškaus skirtumo tarp istorijos griežtąją prasme, kaip mokslo iš vienos pusės, istorijos rašymo iš kitos pusės, kaip ir nebuvo. Tukididas, pavyzdžiui, rašydamas savo Peloponeso karų istoriją, 5-me šimtmetyje prieš Kristų, jis taip. Jisai bandė papasakoti maždaug nuosekliai, kas ten vyko, bet labai vertino liudytojų parodymus, tai ką žmonės matė savo akimis. Bet kita vertus, visiškai ramiai, kaip jis pats sako, sugalvodavo kalbas ir dėdavo į savo herojų lūpas, tokias, kokias tuo metu galėjo tikti ir kokias būtų galėję pasakyti, jeigu mes juos, taip sakant, įsivaizduotumėm tokią tikimybę. Tai toksai istorijos rašymas, aišku, yra labai ribotas. Kai mes puikiai suprantame, liudytojai gali papasakot labai mažai apie istorijos procesus, apie tikruosius įvykius, kiekvienas mato kitaip. Jeigu mes paimtumėm kokį nors įvykį, kokį nors faktą istorinį, tai pamatytumėm, kad kiekvienas liudytojas mato tą įvykį iš savo perspektyvos. Štai, galų gale, esame čia daugelis iš mūsų vienai par kitaip yra susijęs, sakykime, su tokiu lūžiniu mūsų tautos istorijos įvykiu, kur vienai par kitaip galbūt dalyvavo iš 91 metų sausio 13. Jeigu kiekvienas iš jūsų papasakotų, kaip mato šitą įvykį, ką ten patyrė, ką dabar galvoja praėjusio 25-4 metams, ar ne? Tikriausiai tie pasakojimai labai skirtusi. Jeigu mes neparašytumėm antraštę apie tai pasakojimus apie tą įvykį, tai manau, kad būtų galima rasti tiek skirtingų pasakojimų, kad skaitytojas net nesuprastų, kad tai yra to paties įvykio skirtingos versijos. Tai va tokie pasakojimai, arba prisiminkime kokius savo gyvenimo epizodus ir sakykime, va, kokie ten žmonės juose dalyvavo, labai smarkiai skiriasi. Sakau, turime nesenos istorijos pasakojimų, kur žmonės pasakoja vėlgi apie kokius nors ten reikšmingus sąjūdžio įvykius, kurie buvo, na, tokie labiau užkulisiniai kažkokių projektų rengimas, dar ko. Tai kai perskaitai, ką jie atsimena, kas ten dalyvavo, tai atrodo, kad tai apie visiškai skirtingus įvykius kalbama. Tokia yra žmogiškoji atmintis ir toks matymas. Bet kita vertus, tas senasis istorijos supratimas nekėlė klausimų, kritinių klausimų, ar žmogus čia viską gerai prisimena, ar tai yra viskas tikslu, ir kaip atskirti tai, kas tikslu, nuo to, kas išgalvota. Tada va štai jau 17-ame ypač amžiuje atsiranda tokia kritinė istorija. Mokslininkai pradeda iš pradžių, kas yra įdomu. Kritinė istorija prasideda didžiąją dalim kaip kritinis šventųjų gyvenimo tyrimas. Benediktinai ir jėzuitai pradeda moksliškai rengti šventųjų gyvenimo šaltinius ir pradeda ir pastebi, kad skirtingos versijos, skirtingi pasakojimai dažnai tarpusavyje nesutampa, arba juose pasakojami dalykai, kokių negalėjo jokių atvejų būti, pavyzdžiui, pasakojama, kad tokie ir tokie įvykiai vyko, pavyzdžiui, tokioje ir tokioje politinėje situacijoje, bet ten esant tokiam ir tokiam valdovui, bet to tarpu kitas įvykis jau vyksta tada, kai tikrai žinom, kad negalėjo šitą valdovą būti ir panašiai. Tai va, tas kritinis mąstymas prasideda jau kaip istorijos šaltinių kritika, reiškia nustatyti, kiek tie šaltiniai yra patikimi, kiek jie susiję su konkrečiais įvykiais, kiek yra legendiniai pasakojimai, kaip jie atitinka tuos faktus, kuriuos mes galime nustatyti, kaip sakoma, objektyviai, pavyzdžiui, įvairias datas, kurias nustatome randomis dokumentais, materialiniais paminklais, monetomis ar ten panašiais dalykais. Ir tas istorijos matymas ima keistis. Ima keistis į norą nustatyti, kaip vėliau 19 amžiuje vienas garsus vokiečių istorikas von Ranke suformuluos, į norą nustatyti, kaip buvo iš tikrųjų. Ne taip, kaip mums pristato įvairių šaltiniai, bet kaip buvo iš tikrųjų. Tai yra vienas momentas. Antras momentas, kylantis va šitas kritinis tyrimas ir drauge ta konfesinė polemika dėl švento rašto supratimo su protestantais. Ir galiausiai ateinantis toks, na, triumfo metas, proto triumfo metas, apšvietos laikotarpyje, iškelia klausimą apie tai, kas yra šventasis raštas, kas pasakojama evangelijos. Šitas klausimas nėra toks lengvas, kadangi pirmiausia mes matome, aišku, daug įvairių dalykų, kurie istorinėme pasakojime paprastai nefigūruoja. Tai yra tokių dalykų, kaip pasakojama apie stebuklus. Ir 18 amžiaus mokslinis mąstymas ne ta prasme, kad pagrįstas mokslu, bet nukreiptas į mokslą kaip į savo idealą, pradeda kelti klausimus, ar mes galime tikėti šaltiniais, kuriuose pasakojami įvairūs stebuklai ir ar mes turime tuos stebuklus eliminuoti. Arba minkštesnis variantas, galbūt stebuklai yra tik tai tikėjimo dalykas ir mes tą priimame kaip mūsų tikėjimo dalį, nesvarstame, ar tai buvo iš tikrųjų, ar nebuvo. Ir tas vat, klausimas aštrėja toliau ir kyla klausimas apskritai, ką mes galime žinoti apie Jėzų. Plačiai gal nepasakosiu apie visą kelią, iki kol ateiname į kitą klausimą stipraus užaštrinimo, tik pasakysiu, kad 19 amžiuje dėl įvairių kultūrinių priežasčių įsigalioja vadinamasis hiperkriticizmas. Mokslininkai tiesiog varžosi vienas su kitu ieškodami, kaip čia demaskavus ne tik šventąjį raštą, bet kaip čia demaskavus apskritai visas tradicinės identifikacijas. Pradedama apie Homero poemas kalbėti kaip į anonimiškų giesmių rinkinius. Pradedama ieškoti autorių tekstuose neva intarpų, vėlesnių papildymų arba įsiterpusių ištisus korpusus netų autorių tekstų. Sakoma, kad štai vat, šitas yra tik pseudo Platonas, pseudo Ksenofontas ar koks kitas pseudo autorius. Iš dalies ten esama ir tiesos, bet apskritai tai tampa tokia tendencija viską vertinti labai aštriais kritiniais reikalavimais. Aišku, tai sukelia tam tikrą atoveiksmį. Dabar švento rašto tyrinėtojai vėlgi veikiami naujų religijotijos teorijų ir tokio platesnio religijų pažinimo, Afrikos, Amerikos religijų, archeologinių tyrimų įvairių Azijos religijų, pradeda kelti įvairias krikščionybės hipotezes, kurios apskritai krikščionybė traktuoja kaip vieną iš įprastų religijų, kurios pagal tas naujas teorijas yra kilusios visiškai be jokio, vadinkim taip, istorinio pagrindo. Jos atspindi visiškai kitus dalykus. Tai viena iš tokių teorijų, pavyzdžiui, vadinama izoliavinė teorija, kuri kalba apie tai, kad visos religijos esą kilusios iš dangaus kūnų stebėjimo ir kulto, sena teorija labai, bet čia jinai užaštrinama ir kad vat, kiekvienas religinis tekstas, tame tarpe krikščioniškas, gali būti perskaitytas kaip sužmogintas, antropomorfizuotas pasakojimas apie dangaus kūnų judėjimą. Čia aišku pateikiama ir astronominis reiškinis, čia aišku pateikiama visokie argumentai, tarp jų ten, pavyzdžiui, kad Kristus vadinama Saulė, kad štai vat, yra 12 apaštalų, tai yra 12 zodiako ženklų senovėje žinomų, kad štai yra įvairūs įvykiai, štai Kristus keliauja, reiškia, kyla į Jeruzalę, tai yra Saulės kilimas, ir paskui nusileidžia į pragarus, tai nusileidimas, ir žiemos ateimas, na, štai va tokios teorijos. Aišku, jos, kaip, neatlaiko didelės kritikos, bet kadaise jos buvo labai madingos ir labai įspūdingos, bet tai va buvo toks, reiškia, kalbėjimas apie tai, kad Jėzus yra iš tikrųjų astrologija, astronominė, kaip čia pasakyti, fikcija. Kita vertus, įvairių senųjų kultų tyrimai vėlgi sutabatinai. Kitas, pavyzdžiui, požiūris, kad visos religijos, ar mums žinomos didžiosios senosios tradicinės religijos, atsipreizeris iš dalies, visos remiasi pasakojimu apie gamtos ciklą, kurį išreiškia mirštantis ir atgimstantis dievas. Taip kaip netgi iš tikro Jono Evangelijoje sakoma, ne, kad grūdas turi kristi į žemę ir tik tada jisai gali atgimti. Na, šita vėl madinga teorija, jinai labai plėtojama, rašomas didžiulės knygos, ten viena apie krikščionybę. Ir kaip visada, tokios teorijos jos yra labai vienpusiškos ir labai supintina situacija. Jeigu jos esama kokios tiesos, tai ta tiesa dėja tiek suabsoliutinama, kad nelieka jokių niansų, jokių galimybių, jokių kitų klausimų. Bet ir šita, pavyzdžiui, teorija labai aiškiai implikuoja, kad Jėzus nėra istoriškai egzistavusi ir reali asmenybė. Na, galiausiai šalia šito esama tokio, na, istorinio pozityvizmo vadinamojo, kuris, sakau, kalba apie tai, kad reikia remtis tik faktais. Skalė yra didžiulė, nuo visiško atmetimo Evangelijų švento rašto iki aiškinimo, kad štai pasakojimai apie Jėzų yra tokie naivūs senovės žmonių pasakojimai, bet juose atsispindi tam tikra tiesa. Ir tą tiesą reikia išlukštenti, suvokti kaip kažkokią moksliškai aptinkamą tiesą. Ir štai vienas iš tokių iškiausių pavyzdžių yra Ernestas Renanas, kurio Jėzaus gyvenimas yra lietuviškai. Aišku, šiandien, kai skaitom tos 19 amžiaus samprotavimus ir knygas, tai jos skamba ganaiviai. Bet tuo metu, sakau, ypač kadangi atitiko madingas epochos idėjas ir buvo rašomas dažnai gerų gabių rašytojų, stilistų, kaip Renano, pavyzdžiui, tas Jėzaus gyvenimas. Na tai, aišku, jos buvo populiarios ir įtakingos. Bet va dalykas čia, kuo svarbus visi tie procesai, apie kuriuos kalbu, vis dėlto iškėlė, nesvarbu, kad va, tai, ką sakiau, tos teorijos jos nėra rimtai pagrįstos ar panašiai, bet jos iškėlė apskritai esminį klausimą ir perskirė apie tą Jėzų, kurį mes žinome šventajame rašte, ir kuris vėliau, kaip formuluos kai kurie vokiečių protestantų teologai, gali būti pavadinamas tikėjimo Kristumi, su visais pasakojimais apie stebuklus, nekaltai, reiškia, mergaitišką pradėjimą, apie stebuklus, apie prisikėlimą, žengimą į dangų ir taip toliau. Tie dalykus, kurių mes empiriškai negalime patikrinti istoriniais metodais ir istorinį Jėzų. Šitas klausimas, kaip sakyti, opozicija iš tikrųjų iškyla labai aiškiai. Koks yra ryšys tarp to istorinio tyrimo, kuris mums yra įprastas šiandien, ir to, ką mes turime šventajame rašte, kaip to, kas, sakykime taip, yra pristatoma kaip tikėjimo dalykas. Kuo mes kviečiame įtikėti. Atsakymai čia vėlgi nėra paprasti. Dabar čia iš karto aš tokio atsakymo nebandysiu duoti, bet pasakysiu vieną labai paprastą dalyką. Pirmas dalykas tai klausimas, kaip mes suprantame istoriją. Istoriją turiu galvoje pirmiausia kaip mokslą, kaip tyrimą. Istorinis tyrimas yra susijęs su dalykais, kuriuos mes galime vienai par kitai patikrinti. Paprastai suponuojama, kad tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, stebuklai arba štai Dievo apsireiškimas koks nors, nėra istorijos dalykas. Mes negalim patikrinti, pavyzdžiui, tokio dalyko. Ir jeigu labai radikaliai keltumėm klausimą, ar angelas, Dievo angelas apsireiškė Marijai, jai pasakė tuos žodžius, kurias pasakoja Evangelija. Netgi galime klausti apskritai, iš kur ten kas nors žino. Ar tikrai mes žinome, kad, pavyzdžiui, Marija jos kažkam papasakoja, nes nieko nesakoma, taip viskas rašoma, tarsi būtų žinoma iš anksto. Mes negalime patikrinti jo labiau, ar Jėzaus gimimas, aiškiai, jo prasidėjimas ir gimimas buvo stebuklas, ar buvo tiesiog kažkokios, na, neištikimybės ar išprievartavimo, kaip skelbia kai kurie žydiški veikalai, rezultatas. Negalim patikrinti nei to, nei to. Mes galime tik konstatuoti, kad kažkas buvo, kad tuometinis Marijos sutuoktinis nebuvo laikomas Jėzaus tėvų. Taip, tai istorija šiuo atveju yra istorijos mokslas ir bejėgis. Jo labiau jis negali nieko pasakyti apie įvairius kitus dalykus, tokius kaip žengimas į dangų. Istorija nežino tokios sąvokas kaip dangus, ta prasme kaip transcendentinė erdvė, kurioje dalyvauja žmonės kaip dvasinės būtybės ir kurioje mes susitinkame, sakykime taip, su Jėzumi. Iš tikrųjų, istorikas neturi jokių tokių sąvokų paprasčiausiai, bet ką tai reiškia? Ne viskas čia taip irgi paprasta, kad paėmėjai dabar ir nubraukiai. Šiandien istorikai pradeda matyti patį istorijos mokslo gerokai kitaip. Štai tiesiog pasakysiu, istorikai dabar rašydami studijas, apie kur esama tokių neįtikėtinių šiandienės pasaulėžios mokslo ar panašiai dalykų, staiga pradeda suvokti, kad jeigu tai nėra istoriko klausimas, jeigu istorikas neturi tam tikrų sąvokų ir negali operuoti tokiom sąvokom kaip dangus, kaip angelai, kaip apsireiškimai, stebuklai, nes kiekvienas stebuklas apskritai yra laisvos valios įvykis, Dievo tikėjimo susidūrimas. Tai aišku, toks dalykas sunkiai gali būti istoriškai verifikuojamas, tai įprasta prasme. Bet ką istorikai daro šiuolaikiniai, štai staiga jie suprato, ne visai staiga, bet plėtojantis istorijos mokslui, kad jie ir neturi tada spręsti apie tokių dalykų buvimą ar nebuvimą. Istorikas šiuolaikinis paprastai atsisako bet kokio teiginio. Jis nesvarsto, nes jeigu stebuklas yra pasaulėžiūros, teologijos, filosofijos klausimas ir esama skirtingų požiūrių, tai istorikas neturi įrankių šitam klausimui spręsti. Tai jau to iš to klausimo negalima sakyti, kad tai istorikas paneigė. Tiesioginė prasme gali paneigti. Tai jis negali to nei įrodyti, nei paneigti. Nes tai tiesiog, nu, lygiai sakykime, kaip pavyzdžiui, nežinau, chemikas vat spręstų apie šitą paveikslą. Kaip žmogus, jis gali spręsti, sakyti, jam gražu ar negražu. Bet jeigu jis spręs kaip chemikas, tai ką jis čia gali? Gali pasakyti, nežinau, gal kažkokiais prietaisais, iš ko sudėti tie dažai yra, drobė kokia yra, netgi jų molekulės kažkaip apibūdinti. Bet nieko jis negali, nes jis neturi įrankių tokių, kokius turi, pavyzdžiui, meno istorikas arba estetikos žinovas, arba netgi, sakau, žmogus, kuris pražvelgia ir sako, nu, toks vidutiniškas paveikslas, nėra čia jis labai gražus, bet nėra ir baisus. Chemikas, sakau, šito pasakyti negali. Tai istorikas lygiai taip pat negali pasakyti autentiškai ir atsakingai, ar tie ar kiti įvykiai yra stebuklai. Tačiau, ką daro istorikas šiais laikais? Va, pasakysiu tiesiog, tiesiog čia cituoju truputį beprasmišką, bet už tai, atsakykime, ne taip seniai, kažkokius 8 metus visai neseniai išėjo Italijoje, na, tokio pakankamai laisvomaniško, ką laisvomaniško, tokio liberalus, kaip dabar sakoma, istoriko knyga apie tėvą Pijų. Turbūt žinote. Kapucinų vienuolį, kuris garsėjo, turėjo didžiulę įtaką ir dabar jo labai populiarus ir popiežius ragina irgi prisiminti į gailestingumą iš tos metus švenčiant, neseniai kanonizuotas. Bet jo įtaka ir jo vaidmuo Italijoje buvo didžiulis, mėrėsis jau po antrojo karo. Na ir štai, knyga apie tėvą Pijų, tai ne, veikiau ne bažnyčios istorijos veiklas, o toks vat, būtent socialinis kultūrinis pjūvis šito reiškinio. Ir istorikas pratarmiai sako, kad tėvas Pijus garsėjo daugybę stebuklų. Jo gyvenimas iš tikrųjų yra persunktas kažkokių neįtikėtinų stebuklų, apie kuriuos aš irgi negaliu pasakyti, kas tai yra. Bet sako, tai koks mano dabar reikalas spręsti apie tų stebuklų tikrumą ar netikrumą? Man tai tiesiog nerūpi kaip istorikui. Bet mane domina visai kitas dalykas. Žmonės, kurie bendravo su tėvu Pijumi, kažkokie žmonės ar visuomenės segmentai ar kas, jie tikėjo tais stebuklais, jie laikė juos realiais. Ir aš kaip istorikas galiu kalbėti ne apie stebuklą faktą, o apie to, ką žmonės suprato kaip stebuklą reikšmę, įtaką, poveikį, prasme, galiausiai kokią nors diskusiją, to veiksime ir taip toliau. Kitaip sakant, jeigu istorikas negali pasakyti tiksliai apie šituos dalykus, tai jisai gali pasakyti, ką kita. Jis gali pasakyti, kokią reikšmę turėjo tie įvykiai, kurių jisai negali apibrėžti kaip tikrai įvykusi ar neįvykusi. Bet jisai gali konstatuoti vieną labai svarbų dalyką, kad aplinka tai priima vienaip arba kitaip. Tai yra vienas dalykas, kuris, man atrodo, čia yra labai reikšmingas. Tačiau istorija šitoj vietoj dar nesibaigia. Iš tikrųjų, mes galime kalbėti apie tai, kad istorikas, kaip jau sakiau, negali įrodyti tų reiškinių, bet jis gali mums padėti, istorijos mokslas gali padėti pažvelgti ir suprasti, gal taip sakysiu, priartėti prie kai kurių dalykų. Štai va, kalbėkime apie tuos pačius Jėzaus stebuklus. Taip, istorikas negali pasakyti, kad Jėzus darė stebuklus. Bet jis gali pasakyti kitą dalyką. Štai, sakykime, taip, jeigu imsime tokį griežtą kritinį šventojo rašto tyrimą, mes aptinkame labai įdomų daiktą. Kad patys seniausi sluoksniai pasakojimų apie Jėzų, kuriuos randame šventajame rašte, kalba, kad Jėzus nuostabiu būdu gydydavo žmonės ir išvarinėdavo demonus. Reiškia, tai yra labai tvirta ir aiški tradicija. Tai ne kažkoks vėlesnis apnašas, norint, sakykime, pagražinti Jėzaus paveikslą. Ne? Kaip kai kas irgi iš tokių racionalistų sakydavo, kad štai Jėzus buvo toks kilnus humanistinis mokytojas, kaip čia turiu tokią paskaitą skaityti, tai perskaičiau vienam iš istorijos vadovėlį gimnazijoms, kad Jėzus mokė tolerancijos. Jis sakė, tokias sąvokas niekas nežinojo. Dar kažką tokio. Nu, bet žodžiu, kad buvo tikrai va, toks geras, taurus ir malonus žmogus. Ir dėl to susilaukė pasisekimo. Ir tada jau paskui vėlesnieji krikščionys, norėdami sureikšminti savo mokytoją, pradėjo kalbėti, matydami, kad pagonys irgi turi dievų, kurie ten yra stebuklingi, galingi, tai toliau pradėjo Jėzui priskirti stebuklus. Tai ne. Vis dėlto istorinis toks rūpestingas tyrimas rodo, kad jau pačios pirmosios žinios apie Jėzų yra tokios, kad Jėzaus vaizdinys yra susietas nuo pat pradžių, kai kiek mes galime ateiti, yra susietas su to, kad jis buvo stebukladaris, o ne tik tais moralės mokytojas. Ką tie stebuklai reiškia, kaip juos suprast, ką daryti. Čia yra teologijos, bažnyčios mokymo, mūsų tikėjimo reikalas, filosofijos galiausiai, kuri į klausimą argumentuoja arba neigia, ir čia galime įvertinti savo protų tos argumentus, ar stebuklai įmanomi, bet ne istoriko. Bet sakau, istorikas gali atkonstatuoti tokį dalyką. Tai va čia tu turbūt perėti prie konkretesnių dalykų. Čia tokį teorinį įvadą maždaug padariau. Apie istorinių metodų ribotumą. Tai va kitas dar dalykas, kas yra svarbu, tai vis dėlto suvokti, kad mes turime kelti iš viso klausimą, kas yra ta istorija. Ar mes suprantame istoriją kaip kažkokių būtinų neišvengiamų įvykių ir procesų grandinę, kur viskas nulemta istorinio determinizmo, nesvarbu kaip suprantamo, ar marksistiška, ar dar kaip nors, ar istoriją suprantam kaip, sakykime, tokią žmonių laisvės sfera, kur skirtingos žmonių grupės siekdamos kažkokių tikslų ir formuluodavomos netgi savo kažkokius idealus veikia ir kažko pasiekia, kai kur žlunga ir netgi atskira asmenybė gali turėti didžiulę įtaką. Tai vat, ir šitas istorijos matymas irgi labai priklauso, ką mes laikysime apskritai tada istoriškų dalykų šitam kontekste. Jeigu iš anksto mes formuluojame prielaidą, kad nėra Dievo, nėra apvaizdos, nėra malonės, nėra galų galę žmogaus ieškančio Dievo, o yra tik ekonominis būtinumas, tai be jokios abejonės, tada niekas nebetelpa į šią schemą, išskyrus tokią elementarią redukciją, kad Jėzus turbūt buvo. Tai va, tai dabar čia klausimas yra tas, ar apskritai galima kalbėti apie Jėzaus istorinį egzistavimą. Šitas klausimas šiandien, tiesą sakant, yra naivokas, nors pasitaiko ir toliau ekscentriškų istorikų, kurie šitą vėlgi bando neigti. Na, bet galiu iškart pasakyti, kad tas neigimas jis yra labai toks nepagrįstas, nes užimama keista pozicija. Iš karto iš anksto atmetama visi Naujojo Testamento tekstai, visi liudijimai apie Jėzų, nors jų statusas yra toks pat kaip, va jeigu taip imsime, aiškia, yra toks pat kaip ir visų kitų istorinių dokumentų. Tai yra istorinis dokumentas. Mes galime abejoti viskuo, kas ten pasakyta, kelti klausimą, kiek jis tikslus, išsamus ir taip toliau. Bet faktas yra tas, kad mes turime labai aiškius tekstus susietus su paties Jėzaus epocha, kaip apaštalo Pauliaus ir vėliau šitą tradiciją, kurią mes galime tirti labai kritiškai, bet tai mes negalime sakyti, kad Evangelijos apaštalų laiškai yra kažkokie tekstai, kuriuos mes iš karto atmetame kažkodėl. Jie yra niekiek nemenkesnio statuso negu ir kiti tekstai. Tai pirmas dalykas, kuris yra labai svarbus. Antras dalykas, aišku, istorikai kelia klausimą, kodėlgi apie Jėzų buvo kalbama taip mažai. Bet jeigu teisybę sakant, visiškai nesuprantama, kodėl apie Jėzų turėjo būti kalbama daug. Tuo metu, kai kalbam apie Jėzaus epochą, tai iš viso neturime mes nei labai ten gausių ir gerų istorikų, rimtoji Romos istorija randasi šiek tiek vėliau. Du pagrindiniai istorikai, tai Tacitas ir Svetonijus, jie apie Jėzų kalbą. Tiesa, tai jau yra antro amžiaus pradžia, Svetonijus kiek ankstesnis, bet jie kalba apie Jėzų labai įdomiam kontekste. Jie kalba apie Jėzų kaip susietame su krikščionių persekiojimu. Tacitas kalba apie krikščionių persekiojimą Nerono laikai 63 metai po Kristaus. Tai yra sena epocha, bet įdomu tai, kad Tacitas labai tiksliai apibūdina krikščionis. Ir kas yra įdomu, Tacitas apie Jėzų sako, kad jisai buvo iš kitų krikščionių mokytojas, plačiaja aišku prasme, ir kad jis buvo nukryžiuotas valdant Poncijui Pilotui. Ir tas tokia frazė labai primena ankstyvus tikėjimo išpažinimus. Ir tai, ką mums pasako? Mums pasako vieną labai aišku dalyką, kad jeigu kalbam apie kriterijus Naujajam Testamentui, tai Tacitas iš esmės pasako, kad tie ankstyviausi krikščionys, kurie gyveno faktiškai apaštalų laikais, apie Jėzų manė būtent tai, kas rašoma į Naujajam Testamente. Paprastai sakoma, kad Naujasis Testamentas yra, na, išskyrus kai kurios Pauliaus laiškus, yra parašytas Evangelijos galbūt. Bet čia atskiras klausimas, aš prie grįšiu, bet kai sakoma, kad parašytas galbūt gerokai vėliau, tai vis dėlto mes pamatome, kad tie krikščionys iš tikrųjų Jėzų taip ir suprato, kurios Neronas melagingai apkaltino Romos gaisru, čia tam, kad kadangi sklido gandai, kad pats Neronas padegė Romą, o padegė, jeigu padegė ar nepadegė, kas žino, mes turėjome ne taip seniai degančią Šnipiškes, atsimenat turbūt tokį dalyką. Tai va, Neronas irgi padegė Romą, ar jeigu nepadegė, tai bent jau politiniai priešininkai skleidė tokius gandus, tam, kad paskui galėtų tas lūšnas išvalyti ir pastatyti modernių gražių pastatų. Nieko labai naujo, kaip matas, ne? Tai va, bet ir tada Neronas, kaip tikras viešųjų ryšių specialistas, nutarė, kad reikia nukreipti dėmesį nuo savęs, nesvarbu, jis padegė ar ne, bet tai blogai, kad tie gandai auga. Mes surado kaltininką, iš tikrųjų krikščionis. Jie padegė, kodėl padegė, nesvarbu, padegė iš neapykanto žmonių giminiai. Nu, blogi žmonės, va, blogi žmonės padega miestus, suprantat. Ar giliaudžiai čia daugiau reikia, šiandien, sakau, viešiai reikia lygiai taip pat. Svarbu pasakyti apie ką nors per televizorių garsiai, kad tai yra blogas žmogus ir tiek. Tai krikščionis tada buvo apkaltinti, žinoma, mūsų laikai, mūsų epocha yra tokia šiek tiek linksmesnė jau. Krikščionis buvo apkaltinti, žiauriai kankinami, vaizdžiai, kad sklistų gandai kaip jie tenys. Na ir štai va tie tardami krikščionis va, prisipažino apie Jėzų. Taip ir. Ir faktiškai tai, ką mes žinome iš Tacito, tai yra pasakojimas apie krikščionių tikėjimą. Bet kas svarbu? Svarbu tai, kad mes žinom, kad tas krikščionių tikėjimas nebuvo kažkoks, aiškia, vėlyvų laikų fantazijos vaisius, o tai, ką jie sako, esminiai teiginiai, yra, nes Tacitas aiškiai kalba ne retrospektyvai, ir veikiausiai būtent kalba apie tai, ką jis iš tikro sužino. Sužino apie tos tardymus, nes jis naudojosi Romos archyvais. Ir vat iš tardymų jis tai sužino, iš tą konstatuoja. Tai reiškia, tie krikščionys, jie gyvena dar apaštalų eroje. Anot tradicijos šventasis Petras, kai kas sako, kad ir Paulius, turbūt netiesa, bet vis tiek. Anot tradicijos, vat Petras kaip tik žuvo per šitą persekiojimą, kai mane cirke buvo nužudytas. Tai taip, kad vat tie krikščionybės, kaip čia pasakyti, skleidėjai pirmieji buvo tų krikščionių bendramžininkai, kaip tik jie pakėlė tuos žmonės į tikėjimą ir jų tikėjimas kaip tik yra tas pats, kurį skelbia vėlesni Naujojo testamento tekstai ir kuriuos skelbia apaštalai. Tai vienas toks svarbus. Kitas pasakojimas yra Svetonijaus painesnis, prie jo aš nesustosiu, tik tai Svetonijus pasako, jeigu apaštalų darbose yra užuominis, Svetonijus pasako, kad žydus kurstomus Kristaus imperatorius išvarė iš Romos. Nu, tai veikiausiai kažkas o tarp žydų, reiškia, priėmusių krikščionybę ir besipriešinusių tam, įvyko matyti kažkokie konfliktai ir buvo, veikiausiai jie ištremti dėl to, galima spręsti. Ten yra, sakau, apaštalų darbuose paskui pėtsakų šito konflikto. Ir kad kurstomus Kristaus, tai aišku, reikia suprast plačiąją prasme, nes tai yra toks impulsorė. Tai yra toks, na, žodis, kuris neaiškia, kad asmeniškai Kristaus. Tai vėlgi netiesa kritikai, sakot, Svetonijus nieko nesuprato ir ten kalbėjo, įsivaizdavo, kad Kristus ten buvo Romoje. Nesako šito tas pranešimas, tiesiog trumpai, sakau, pamini. Bet be kokio atveju du rimčiausiai Romos istorikai epochos apie tai kalba. O daugybė kitų, jiem neįrūpėjo Palestina. Apskritai, jeigu mes pažiūrėsime supratimą, žinojimas apie Palestina, nepaisant to, kad tai buvo Romos imperijos dalis, buvo labai suveltas, pilnas visokių legendų, prietarų ir panašių dalykų. Jeigu jūs paskaitysite tą patį tacitą, kaip jisai rašo apie Jeruzalės šventyklos paėmimą, apie visus dalykus ten susijusius, tai jis irgi pasako įvairiausių keistų legendų tokių ir toli gražu nerodo didelio dėmesio ten vidiniam Palestinos gyvenimui. Realiai mes turime tik vieną istoriką, kurio iš tikrųjų objektas yra ta epocha, nors, žinoma, šiek tiek vėlesnė, bet ir visa žydų istorija. Tai yra Juozapas Flavijus. Juozapas Flavijus, vėlgi, jisai gyvena gan ilgai ir ant amžių ribos pirmo antro rašo. Ir štai jisai yra žydas, kuris 70 metų sukilimo prieš romėnus, kurio buvo išgirta paskui jau vis dar šventykla, apskritai katastrofiški padariniai buvo. Jisai kažkaip labai mitriai suvokė, kad čia bus blogai ir perbėga į romėnų pusę. Perbėga į romėnų pusę, pseudo pranašystė, kas yra tikrai šiaip keista, tuometinį karo vadą identifikuoja kaip būsimą imperatorių, kas ir vyko labai greitai. Ir tuo būdu sulaukia nemenko palankumo ir artimas tampa Romos valdantiesiems sluoksniams. Rašo jis graikiškai, kaip ir dera to metu išsilavinusiam žmogui, ne latiniškai. Jo labiau, kad kilęs iš Palestinos, kur graikų kalba buvo iš artimuosiuose rytuose tokia bendrinė kalba. Ir va, čia jisai, aišku, yra svarbiausias iš tokių istorikų, iš kurių galėtumėm tikėtis. Aišku, jis rašo labai keistai, jo optika irgi yra labai išranki ir jis toli gražu neketina visko prašyti. Bet jisai du kartus paminė Jėzų. Vienas kartas yra labai keistas. Vėlgi, paminė probėgšmais. Vienas paminėjimas yra labai keistas, nes jis Jėzų ten labai išgyrė. Ir netgi sako, kažia, ar tai buvo žmogus iš viso. Tokios pradžios, kurios reikalautų, arba kad būtų jau jis labai... Tai tada būtų buvo logiška, kad aišku, jeigu priimtumėm grįnę tokį tekstą, kad tada jis tikrai būtų apie Jėzų daugiau rašęs ir krikščionybė jam daug labiau rūpėtų. Bet iš tikrųjų, čia istorikai, žinoma, kaunasi, ginčijasi, yra visokio argumentų. Visokio argumentų, kurie leidžia laikyti tą pasakymą ne, kaip čia pasakyti, reiškia, buvo manoma, kad kažkas iš krikščionių turėjusių tą kokį rankraštį Juozapo Flavijaus perrašinėdamas įterpė papildymą apie Jėzų. Ir tas papildymas per tą rankraštį pasklido paskui krikščioniškom pasaulyje, išliko tie krikščioniškos tradicijos rankraščiai. Bet esama, žinoma, tekstų, tai vienas ypač išlikęs ten arabiškai, vėlyvas, gan, bet turbūt nežinau, 10 kokiam amžiuje, viena iš, aiškia, arabiškai rašysių krikščionių vyskupų. Ir jisai tą Juozapo Flavijaus tekstą cituoja visiškai kitai. Cituoja be tų perdėtų pagyrimų, tiesiog sako, kad va, buvo toks doras pamokslininkas, jisai buvo nukryžiuotas, ne kad Jėzus kaip nors ten prisikėlė, ar ką, bet kad jo mokiniai tiki, kad jis ir dabar gyvas yra. Tai tas tekstas, aišku, yra toks, na, nėra pažodinė citata, tai yra, aišku, nesukontroliuojama, ar čia pasakojimas taip, ar čia iš tikrųjų taip griežtai buvo, istorikai tarsi taip kai kurie kritikuoja ir sako, kad ne, ne, čia tai yra ne taip. Kad čia yra irgi toks iškraipimas kažkoks, tiesiog antrinis iškraipimas. Bet mes turime kitą labai paprastą dalyką, tai yra Origeną, žymų bažnyčios rašytoją, nepaprastai išsilavinusi žmogų, kuris turbūt buvo viską perskaitęs, kas yra įdomaus, išmanė visus to meto mokslo laimėjimus trečiam amžiui. Ir štai jisai pasako tokį keistą dalyką, kad Juozapas Flavijus niekur savo raštuose Jėzaus nepripažįsta Kristų Dievu. Tai ką šitą frazę reiškia? Flavijus, Origenas taip, na, tarsi priekaištauja, kad Flavijus čia nutyli svarbų dalyką. Bet iš tikrųjų, ką man tai sako? Sako, kad Origenas rado Flavijaus raštuose, matė tekstus, kurie iš tikrųjų kalba apie Jėzų, kalba taip, kaip ir kalbėtų žydas istorikas, tai jie taip apie asmenybę, kuri, na, va, pasireiškia. Tai šia prasme, šitas liūdėjimas, kurį istorikai dažnai apeina tylomis, yra labai svarbus. Ir tada jau kiti tie dalykai, kaip tas mano minėtas arabiškas tekstas, jie įgauna prasme, kad gali būti iš tikrųjų išlykę kokios senos nekrikščioniškos tradicijos rankraščiuose. Suprantat, kaip čia ką turiu galvoje, ne? Tai va. Tai antras dalykas, antras Juozapo Flavijaus paminėjimas, tai kalbant apie Jokūbą, Flavijus sako tiesiog, kad vat, nužudė ten susiklosčius tokiai politinėje situacijai Jokūbą, Jėzaus vadinto Mesiju arba Kristumi brolį. Apie tą Jokūbą mes šitą žinom iš Naujojo Testamento, žinome, kad tai buvo labai pamaldus ir įtakingas vat, savo pamaldumu, savo ir tokį ištikimybę būtent žydiškai religijai žmogus Jeruzalėje. Jėzaus giminaitis, aiškia, ta brolio savoka čia ir nuolatos diskutuojama, bet maždaug galima įtarti, kad čia iš tikro kalbama pirmiausia apie tą artimiausią Jėzaus aplinką, tokį, kaip sakyti, šeima, tai yra toks klanas, tai nėra vien tik tai, aiškia, taip kaip mes dabar atominę tokią šeimą įsivaizduojam, tą tėvai ir jų vaikai. Tai Jokūbas, štai va, jis yra svarbus Jeruzalėj žmogus, na, štai jį nužudė, jis yra opozicionierius jau. Kodėl taip dramatiška? Jis yra tas, kuris garsėja savo pamaldumu, tikrų šventykloje, meldžiasi nuolat ir taip toliau. Tai žmogus, kuris yra tikras žydas šia prasme, ne tik krikščionis. Jeigu ten kiti dar gali būti traktuojami kaip tokie, ai, nesvarbu žmonės, tai šitas yra autoritetingas, sakau, ir svarbus žmogus. Tai va dėl to Juozapas Flavijus ir pamini jo žūtį. Visiškai normaliai, be jokio ypatingo komentaro ir be jokio svarstymo. Bet labai aiškiai jis ir pasako kitą dalyką, kad yra Jėzus, kurį kai kas laikė Mesiju, o tokių žmonių, besiskelbusių Mesijais, buvo ne vienas tuo metu. Taigi brolis, tai šia prasme, vėlgi toks prabėgom paminėjimas rodo, kad Flavijus kažkuris dėl to turėjo apie Jėzų dar pasakyti. Ir dargi, netgi sakyčiau, labai tikėtina, kad jie, tas pats krikščionis ar krikščionys, kurie suredagavo Flavijaus žinutę tą, kuri yra, galbūt išbraukė kokią žinutę iš Flavijaus rankraščio, taip nu galima spėti iš to viso, išbraukė kokią žinutę, kuri galbūt jam pasirodė Jėzaus atžvilgiu nepakankamai pagarbi ir neperrašė jos. Vat matot, mes taip ir turime, reiškia, kopijas daugelio atveju ir labai sunku pasakyti, kaip atrodė, ypač jeigu tų rankraščių išlikė nedaug ir jie atėjo visi iš vienų rankų, ne? Tai labai paprasta, vat, koks nors krikščionis persirašė, taip aš čia fantazuoju, bet situacija tokia, šiek tiek pasiredagavo savo, kaip jam atrodė teisinga ir pagarbu, na ir tą ranką šitį paskui kažkokie kiti įsilavinę žmonės perrašė, padėjo į gerą biblioteką kokią, iš tos bibliotekos jis ir pasklydo, o štai kiti rankraščiai dingo, tai nebuvo šimtiniai tiražai ar tūkstantiniai netgi, ne? Perrašinėjamos knygos buvo palygint, nu kaip, per visą Romos imperiją, tai aišku, buvo daugiau, bet tai va, išliko kai kurių tekstų labai mažai nuorašų, ne, ir viskas sueina kartais iš tikrųjų vieną, du rankrašius ir filologai labai džiaugiasi, jeigu staiga aptinka rankraštį, kuris yra, kaip čia pavyzdžiui, kitos kilmės negu visi turimieji. Suprantate, kad yra rankraštis A, B ir C mūsų turimas ir jie visi nurašyti iš rankraščio X. Ir tada didelis džiaugsmas, kad kažkas atrado nuorašą ne iš rankraščio X, o iš rankraščio Y, tada gali palyginti nepriklausomas tradicijas. Tai šia prasme, Juozapas Flavijus, akivaizdžiai jėzuminė, ne tiek, kiek mes įsivaizduojame, kad derėtų, bet tai ar mes čia neatsidurėme labai keistoje tokioje būklėje, aiškia. Užuot palikę žmogui senovės spręsti, kiek jam tai svarbu, svarstame, kiek jis turėjo pasakyti. Pasakė tiek, kiek norėjo, kiek jam rūpėjo. O tai viskas. Rūpėjo jam mažai, nes tai nebuvo svarbus personažas jam. Jam rūpėjo dideli politiniai procesai, o krikščionybė į tuos didžiuosius politinius procesus neįsijungė. Krikščionis jautėsi šiek tiek atokiai nuo to didžiojo nacionalinio pakilimo ir gal netgi atrodo skeptiškai. Sako, kad prieš Jeruzalės apgulimą jie apskritai iš Jeruzalės pasitraukė ten už Jordano į kažkokį kaimą. Nebuvo jų ten tiek daug žodžių, kaip ten kartais mums gali susidaryti įspūdis ir vata. Ta nedidelė grupė tikinčiųjų tiesiog pirmoji bažnyčia jinai pabėgo, emigravo. Tai nebuvo, sakau, dideli to metu įvykių dalyviai. Na tai, tie, ko tenais ir buvo. Jeigu mes pažiūrėsime vėlgi tą pirminę Jėzaus veiklą, tai vėlgi yra tokie, na kaip, realiai žiūrint, nu, 100 kitas žmonių per visą Palestiną, paskui tikais apaštalai Samarijoje, kitur jau veikia, bet tai čia jau yra. Viskas vyksta labai paprastam pasaulyje, tai nėra didieji politinių, vėlgi kas yra svarbu, didieji kažkokie politiniai įvykiai ar didžiosios politinės arenos, kur viskas vyksta, nu ką, ką Jėzus. Kalba, nu sako, žmonių minioms, bet kam rūpi žmonių minės kažkokios prastuomenės, kuri ten nežinia visokiai, ten buvo Juozapas Flavijus apie tokius pasakoja ne vieną. Kalbasi ten, o tai ką Evangelijos, jeigu mes... Tai aiškiai ten jie taip labai apibendrintai retoriškai sako, kad ant tos minios. O kas yra minė? 50 žmonių jau minė ar ne? Va, pavyzdžiui, aš čia labai didžiuojuosi, kad manęs tiek susirinko paklausyti. Aišku, ne manęs, čia mažosios akademijos nuopelnas, bet taip pat čia jau yra minė, kuri manęs klauso. Dabar jūs įsivaikščiusite ir įsivaizduoti, kad kažkoks istorikas ar visuomenės veikėjas čia labai pastebės. Tai šia prasme, Evangelijos iš tikrųjų tas prilyginimas augui, garstyčios grūdui ir panašiem dalykams yra labai tikslus ankstyvoje to suvokimo. Tai va, iš tikrųjų, niekas nevyksta labai demonstratyviai. Dėl to viskas taip išlieka kažkokiam tokiam fone. Tai va, tai šitie pagrindiniai istoriniai liūdimai yra ten daugiau smulkmenų, jos tokios keistos ir nesigilinsiu jas dabar. Bet tai yra kaip, yra pakankamai aiškiai sakymas tiem, kurie sako, kad istorikai nekalba apie Jėzų kalbą, kalba trys pagrindiniai istorikai. O visa kita raštyje, nes, žinoma, skaičiau tokią knygą, kur buvo labai rūpestingai išvardinta, kiek čia tų rašytojų Romoje, imperiniai Romoje buvo. Taip jų buvo daugybė. Jeigu atvirai kalbant, tai Lietuvoje šiandien yra daug daugiau negu viso Romos imperijoje rašytojų. Ypač jeigu liaudės poetus skaičiuosime. Bet štai tie didieji rašytojai, nu, kad jie nei rašė apie Palestiną, nei domėjosi religijos reikalais. Tai kodėl jie turėjo rašyti? Kitas dalykas vėlgi, paimkime pačios krikščionybės istorinį vaidmenį, ar ne? Krikščionybė, kaip matot, niekam nėra abejonių jau 70-metį jinai pasiekė Romą. Iš tikrųjų anksčiau. Jau sakykime taip. Ir iki pat pirmo amžiaus pabaigos, faktiškai mes, vat įskyrus tai, ką minėjau, apie krikščionybę neturime nieko pas jokius rašytojus. Tai kai kurie ekscentriški vėl autoriai netgi norėjo sakyti, kad apskritai krikščionybė atsirado antram amžiui. Nes nerūpėjo, tai niekam buvo neįdomu. Tai yra visiškai ne tas pasaulis, kuris rūpi didiesiams, sakau, rašytojams. Tai vat, krikščionybės tai lygiai toks pat nereikšmingumas išorinis. Ir paskui, vat, štai yra vienas iš tų nuostabiausių dalykų, kad kaip apskritai, aišku, yra čia keletas tokių mokslo veikalų, kurie gan įdomiai iliustruoja, dabar čia negaliu to pasakot, bet tai, aiškia, blogiškiausia būtų, aišku, buvę, kad krikščionybė taip ir būtų išgesusi, kaip ir visa kita. daugybė tokių sąjūdžių, idėjų ir taip toliau išgeso. Per pirmą šimtmetį jinai visiškai nebuvo kažkoks, atrodė, reikšmingas dalykas. O pirmus dešimtmečius tai visiškai. Tai toks, nu vat, žydų grupelių kažkokios ten kniautinės, apaštalų darbus paskaitykite, viskas ten pavaizduota kaip didžiulis epas, bet jeigu pradedi gilintis, nu tai sakau, tai nu maksimum kokiose didžiausiose miestuose Romos imperijos, nu va, susirenka maždaug kaip Pauliaus paklausyti, kaip čia tai yra didžiulė sėkmė jau. Aišku, moterų ten irgi daugiau negu vyrų. Bet taip matome, kad susirenka į vieną didelį kambarį ir sutelpa. Tai va, tai tas didingas epas iš tikrųjų, mums atrodo jis didingas dabar, kai mes turime tą perspektyvą jau. O jeigu taip žiūri visiškai atsiribojęs, tai pamatai, koks tai yra mažas reiškinys, ir tada, kai pamatai, suvoki tą, kad per 100 metų krikščionybė išauga į labai stiprų tiek sociališkai, tiek dvasiškai, tiek intelektualiai sąjūdį. O tada jau pamatai iš tikro keistą tokį reiškinį, kad kol jį augo, niekas ten jos labai nepastebėjo. Taigi, tai tiek apie Jėzaus buvimą tarp istorikų. Matot, aš čia jums nepasakysiu, ką mes žinau apie istorinį Jėzų, išskyrus tai, kad neturime didelio pagrindo dvejoti, na bet pabandysiu papasakot, kol dar nenumirėm čia nuo trankos, apie kitą šaltinį grupę, tai aišku, jau kaip sakiau, apaštalų laiškai ir evangelijos. Tai yra dalykas, kurį mes, na, visi esame jau čia esantis laikę rankos. Iš tikrųjų, tai kaip sakiau, reiškia, evangelijos susidūrė su nepaprastai kieta kritika. Jeigu taip atvirai kalbant, joms net ir teologai, ypač tokie, va, vėlgi save vadinantis liberalesniais, arba ypač iš protestantų, bet ir katalikų pakanka, biblistai, kelia tokius keistus reikalavimus, kad jeigu mes jais naudotumės, mes iš tikrųjų neturėtumėm atmesti daugumą istorinių šaltinių. Tai irgi toks yra dalykas, kas, kad reikia visada turėti tam tikrą sveiką protą. Šia prasme, dalis biblistikos susikonservavo tam 19 amžiaus pabaigos 20 hiperkriticizme, kai viskas buvo kvestionuojama. Bet šiuo atveju aš noriu dabar akcentuoti keletą kitų dalykų, labai įdomių. Vienas dalykas, bažnyčia, ar krikščionių bažnyčios, kaip be vadinsi, bet vadinkime pirmiausia tai, ką bažnyčios istorikai tradiciškai vadina didžiąją bažnyčią. Tai yra ta pirminė apaštalų įkurta bendruomenė, kuri išliko kaip pagrindas mūsų, reiškia, iki mūsų dienų. Tai, ką mes šiandien vadinam katalikų bažnyčia, žinoma, didelė prasme, rytų bažnyčios. Taigi, tai ta didžioji bažnyčia, kurią atskiria nuo agnostikų, nuo kitų grupių ir sektų, jinai pasielgė be galo nelogiškai. Mes neturime jokio istoriškai nustatomo paaiškinimo, kodėl. Matėte vieną keistą dalyką Naujajame testamente. Tai yra, tik gal nepajutote to keistumo. Yra ten 4 evangelijos. Tai yra iššūkis ir problema. Kam? Aš tai Markijonas kaip tik aiškiai sakė, kad čia reikia nustatyti teisingą tikėjimą, paliko vieną evangeliją, tiesa ją pritaikė savo reikmėm, pagal savo pasaulėžiūrą, bet vat, Luko evangelija yra viena. Viskas ten pasakyta. Ir šitas vat, 4 evangelijų buvimas, jisai yra, na kaip, jisai yra labai ankstyvas. Iškiai jos visos parašytos vėlgi, aš čia nesileisiu į klausimą kada, bet parašytos ne vienu metu, kiekviena kilusi kažkokiam skirtingam regione, kažkokiu būdu, čia yra hipotezių ir gan patikimų, bet tai mums vėlgi nesvarbu, kažkokiu būdu jos 4, būtent 4, nes mes žinom, kad buvo kitų tekstų apie Jėzų ir jo veiklą, kurias naudojo evangelistai, bet kita ko Luko evangelijos pratarmė ir sakoma, kad štai pabandysiu dar kartą taip ten surašyti viską iš naujo, tvarkingai ir gerai. Ir štai mums patiekiamos 4 evangelijos, kurios yra labai skirtingos, nors mokslininkai mato ten tarpusavio sąsajas, viena buvo kito šaltinis, taip toliau, bet vis dėlto, kodėl? Kodėl nepaėmus vienos? Atsakymą mes neturim aiškaus. Bet turim aišku tą tokį iki šiai dienai varginantį sakau dalyką. Tas yra įdomiausia, ką aš noriu akcentuoti. Bažnyčia labai aiškiai kaip visuma, kaip hierarchija, kaip tikintieji, dvasininkieji, katechetai labai aiškiai supranta, koks tai yra vargas ir nepatogumas, kiek kelia nereikalingų klausimų ir iššūkių, problemų. Taigi sveikas protas sako, pasidarom vieną evangeliją, kur nebus jokių skirtybių, kur viskas bus vienoda gražu nuo sekulus, sukurkime pasakojimą, tai dabar Matas pasakoja apie Jėzaus vaikystę vienaip, Lukas kitaip. Ten bandai sulipdyti, kai kas sueina, kai kas nesueina. Ir atrodo, kad tie pasakojimai yra, nu kaip, nesuderinami kartus. Jau vien tai, ką tai reiškia, tai yra tikrai labai sunkus reikalas. Kiekvienas katechetas, dėstant yra ten tikybą, arbos dėstytojas, ar parapijos katechetas, žino, kaip tai yra sunku, kai reikia apie tai kalbėti. Ir štai, pavyzdžiui, vėlgi artimuosiuose rytuose, Sirijoje, panašiai, antro amžiaus maždaug vidury, sunku pasakyti, tiksliai apie šimtas, nu, pasakykime, vidury apie 162 metus, vienas iš tokių teologų, Tatianas, ima ir padaro iš keturių evangelijų vieną ir, aišku, didelis entuziazmas, jos paplinta ir, reiškia, tame regione. Ir ką jūs manote, katalikų, ar kaip ją vadinti, didžioji, jau tuo metu galima, tai būtų katalikų bažnyčia antro amžiaus viduje, žodžiu, bažnyčia, kitose regionuose apskritai, reiškia, įtakingų bendruomenių vadovai, taip priešinasi tam ir tiesiog ne žodžio prasme naikina, kad mes neturime išlikusio ne vieno nuorašo. Ir tai nebuvo kažkokių dalykų, kurie būtų prieš tikėjimą. Tiesiog tai buvo pasakojimas, vientisas pasakojimas su kažkokiom įtartom legendiniam galbūt dalelėm, bet tai jų pilna visada buvo. Bet, reiškia, pats principas, pats abejojimas, kad galime keturias evangelijas pakeisti kažkokiu vienu tekstu, net jeigu sudarytų iš tų pačių evangelijų žodžių, buvo laikomas, na, jau kažkokia visiška blogybė. Aišku, turime lietuvių, vienas kunigas išeivijoje, čia kažkur dar, niekas, man atrodo, irgi yra išleidęs tokią, bet žinoma, tikrai privačiai, iš keturių evangelijų sudėta vientisą pasakojimą. Tai pasiskaityti gali, aišku, bet niekada daugiau bažnyčia nebuvo leidžiama atsisakyti vienos iš evangelijų. Ir va tas nelogiška pozicija rodo, kaip bažnyčioje buvo vertinami tie tekstai, kaip liudijimai apie Jėzų. Ir jie visi buvo laikomi lygiaverčiais. Tas gilus įsitikinimas vėlgi, mes jau istoriškai negalim pamatuoti ir pagrysti. Bet mes labai gerai suprantame, kad tam buvo rimti motyvai ir buvo labai rimtai. Tai žiūrima, nepaisant, sakau, visų pagundų, nepaisant sveiko proto sakymo, kad tai yra tikrai bėda turėti jas keturias. Ir tada mes matome ką? Matome skirtingas tradicijas. Kitaip sakant, tai nėra suniveliuotas pasakojimas, kuris kelia įtarimą ir kuris yra kažkoks, na, legendinis, sakykime, sukurtas ar surašytas. Tai skirtingų vietų, skirtingos tradicijos. Ir tas pasakojimai, kai kur, tokiose vietose, kuriuose sunkiai patikrinamos, turi daugiau teologinės prasmės, kaip, pavyzdžiui, Jėzaus vaikystės istorijos. Galime, aišku, išskirti tam tikrus epizodus, kurie, matyti, istoriškai nebejotini, bet šiandien jų sujungti į vieną visumą mes tikrai nebegalime. Todėl, kad tai išlikę dalykai apie dalykus, kurie pasakojama apie dalykus, kurie mažai žinomi ir patikrinami, kurie buvo labai seniai. Yra tokių hipotezių, sakykime, kad Luko evangelijos pasakojimai gali remtis tam tikrais Jėzaus motinos Marijos atsiminimais. Nes ji ten labai iškyla iškiai kaip figūra, ir veikli figūra, ir negana to ten porai vietų sakoma, ir jinai dėjosi į širdį šituos dalykus, tarsi norim pasakyti, kad čia ne iš dangaus nukreitė šitie pasakojimai. Bet mato evangeliją, tai tikrai, nors ten Juozapas yra pagrindinis, bet mes žinome, kad Juozapas jau tikrai buvo miręs tais laikais, kai evangelija buvo rašoma, netgi iki Jėzaus, reiškia, nes žinom, kad Jėzus ten veikia be tėvo, vadinamas Marijos sūnumi ir taip toliau. Kitur Juozapo, bet jau sako, bet galima suprasti, kad Jėzaus veiklos metais jau Juozapas jo miręs. Tai, tai ką tada? Tada yra kita tradicija kažkokios, aiškiai, bendruomenės, galbūt Jeruzalės bendruomenės, kuri kažkokius žino dalykus. Nebūtinai, sakau, jinai sutampa su tuo, kas pasakojama, nebūtinai visi įvykiai yra tiksliai nupasakoti, bet tai rodo, kad yra skirtingi pasakojimai, kad niekas nekūrė vieno viską apiepenčio patogaus viską paaiškinančio kūrinio. Tai va, čia tas yra labai svarbus momentas, man atrodo, visam šitam. Tai dabar šitos evangelijos, iš tikrųjų, tos gan savarankiškos, pateikia keletą labai svarbių momentų. Aišku, vienas iš tų svarbiausių tai yra pats Jėzaus mokymas. Dabar Jėzaus mokymo, toks, na, tikslus perteikimas, irgi yra diskusijų objektas. Bet kita vertus, mes aiškiai matom tam tikras kryptis ir linijas, ar ne? Nors, kaip jau senovėje buvo sakoma, nors parašytos skirtingų autorių ir skirtingomis aplinkybėmis, bet išreiškia tą pačią dvasį. Ir Jėzaus, aišku, mokymo atrinkimas kiekvienoje evangelijoje yra kiek kitoks. Tai, kas vienai situacijai buvo svarbiau, kas kitoj situacijai svarbiau, kokios evangelisto vertybės, pavyzdžiui, visi pastebėjo, kad, sakykime, pavyzdžiui, Luko evangelijoje yra labai jautriai ir suvokiamai vaizduojamos moterys, ko ne, pavyzdžiui, kad ir Mato evangelijoje. Mes reikia sakyti pagal Luką, pagal Matą, bet aš tai dėl paprastumo. Tai va, tai toksai, va, pavyzdžiui, pasakojimai šitie, rodo tam tikras vertybės, bet kita vertus, niekur nesaina į konfliktą. Dabar paties Jėzaus veikla, vėlgi čia didelis klausimas, ką mes manom apie Jono evangeliją. Anksčiau istorikai ar tokie kritiniai biblistai manydavo, kad Jono evangelija yra tokia gan, na, tokia gan fikcija, kad tai yra labiau literatūrinis kūrinys, kuris išsako ten Jėzų kaip tokį dvasinį mokytoją, kad daug kam atrodė per paprastas tas Jėzus, kuris kalba taip labai paprastai ir aiškiai ten, arba neaiškiai, bet vis tiek paprastai tokiais keistais palyginimais ten apie visokius puodinės, duonos kepimą, ten sėja, tokiais kvailais valstietiškais vaizdeliais. Na, tai čia reikia kažko atseit intelektualams, na, tai Jonas, kažkoks Jonas parašė, čia aš taip tyčia supaprastinu viską, bet iš tikrųjų šiandien požiūris į Evangeliją pagal Joną ima labai keistis. Dėl kelių priežasčių. Vienas tai kaip tik archeologija Jeruzalės, kuri rodo, kad autorius tikrai buvo, reiškia, žmogus, kuris gyveno Jeruzalėje iki jos išgriovimo. Neužmirškime, 70 metais Jeruzalėje yra nušluojama Leino žemės paviršius. Tai yra visiškai naujas miestas, ką mes turime. Ir paskui dar antrą kartą nušluojama jau 120, bet čia kita tema. Bet štai jisai labai viską žino. Ir žino daugiau negu tie kiti evangelistai, kas yra įdomu. Kitas dalykas, tai manimas, kad Jono kalbėsena, jo įvaizdžiai yra pasiskolinti iš pametinių, vadinkim taip, tokių graikiškų mokymų. Ar priešakinės Azijos, šitas, reiškia, mažosios Azijos, bet tokių, reiškia, na, įvairių tokių religinių, ezoterinių doktrinų. Pasirodo, kad ne, kad visi tie įvaizdžiai, visos formulės labai gerai telpa netradicinėme Palestinos mąstyme ir mokyme. Tai čia, va, kai kalbama apie Kumrano rankraščius ypač, tai paaiškėjo, kad ten esama daugybė įvaizdžių, kurie labai artimi Jono evangelija vartoja tos pačius įvaizdžius, nes, kaip žinot, žmonės kalba dažnai panašiai žodžiais. Tai Jėzus, kiek jisai aišku, Jono evangelijoje, ir, aišku, atidus skaitimas rodo, kad labai sunku atskirti, kur baigėsi paties Jėzaus kalbos ar žodžiai ir kur yra paties autoriaus, sakykime, tokia improvizacija. Improvizacija, tasa, mąstymas, aiškinimas. Taip, tai atskirti sunku ir mums, kurie tikime, kad šventasis raštas yra įkvėptas ir moko tiesos apie dieviškuosius dalykus, tai čia netaip ir svarbu, istoriškai aišku įdomu, bet faktas vienas, kad mes iš tai neprivalome manyti, kad ta evangelija yra stenogramos kažkokios Jėzaus kalbų, kas yra labai neįtikinama, irgi buvo vienas iš tų argumentų, bet iš tikro tai yra va, tokie pagrindinės Jėzaus mintis, kurias toliau plėtoja evangelistas, ir tą labai aiškiai matom. Na ir daugiau tokių dalykų yra, tai čia vat, jau reikia iki pabaigą, bet Evangelija pagal Joną mums taiga paaiškėjo pateikė keletą labai svarbių patikslinimų. Ir tada vat, iškyla tas, kad sakoma, kad jinai buvo parašyta paskutinė, kaip tik norint atspindėti keletą dalykų, kurių trūksta. Ir tai yra, tas pasakojimas yra labai aiškus, pavyzdžiui, Evangelija pagal Joną labai aiškiai mums leidžia įsivaizduoti, kad Jėzaus veikla truko trejus metus. Kitose evangelijose labai sunku suprasti. Nes tiesiog tas klausimas nesvarstamas, nes tai pasakomi epizodai. Tik Jono evangelijoje pasakojama apie tris keliones į Velykas, Velykų šventę Jėzus. Tai šia prasme turbūt yra toks pakankamai patikimas sakymas, kad Jėzaus veikla truko trejus metus. Be jokios abejonės mes galime pasakyti, kad istoriškas pasakojimas tik tais, na vėl, toks periferiniai dalykai apie Joną Krikštytoją, Juozapas Flavijus dar plačiai rašo. Ir iš esmės neprieštauja tam, kas sakoma evangelijose, bet aišku, Juozapas Flavijus nieko nežino apie Jėzaus santykius su Jonu Krikštytoju, iš kur jisai galėjo žinoti. Čia tik tais krikščionis ir žinojo, nes niekur Jėzus ir Jonas kartu neveikė. Kaip tik, kai Jėzus pradeda veikti, Jonas Krikštytas atsiranda kalėjime. Jėzus perima, taip galima spėti dalį Jono Krikštytojo mokinių. Tai va. Taip pat galime, aišku, kalbėti apie Jėzaus mirtį kaip tokį visiškai aiškiai fiksuojamą faktą ir apie tai kalba daugybė kitų krikščioniškų šaltinių, pirmiausia apaštalas Paulius, kuris kalba apie Jėzaus mirtį visą laiką kaip apie tokį centrinį išganimą įvykį, jo mąstymę ir patirtyje tai yra labai svarbus dalykas, žinoma, prisikėlimas. Bet prisikėlimas čia jau iš tikrųjų jau už istorijos ribų. Ir neveltui labai aiškiai skiriasi, pavyzdžiui, vat kas ir įdomu, kad, sakykime, Jėzaus prisikėlimas, skaitėte evangelijose, ar ne? Ar kur nors radote parašyta, kaip Jėzus prisikėlė? Nėra nieko. Yra tuščias kapas. Tai yra dalykas, kuris nėra prieinama žmogaus panikčiai. Bet jeigu paimsite, pavyzdžiui, apokrifus vadinamos, žinote, ar ne, tas visokias evangelijos pasakojimus iš ankstyvosios krikščionybės laikų, kurie visai perpasakoja Jėzaus gyvenimą, visai papuošdami. Tai yra ten kaip tik tais, labai smulkiai aprašyta su visokiais ten nuostabiais pompastiškais įvykiais, apsireiškimais, sargybiniais, kurie pamato, kas įvyksta. Visiškai žmogiška vaizduotė čia veikia. Tai labai provokuojantis dalykas, iš tikro susilaikyti nuo to pasakojimo, kaip įvyko, papuošti jį gražiais prasmingais simboliais, ne, nieko panašaus. Jokių simbolių, jokių pasakojimų yra net angelas angelų nevadinamas, ar ne, jaunuolis baltais rūbais. Ir tai matome, kad jis veikiau toks simbolinis, nes joks reiškimas nėra toks, kaip čia pasakyti, sunku pasakyti, kas tai yra. Nes nesupranta niekas, kas įvyko vis tiek. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų. Tai va, tai tas toks santūrumas ir kita vertus pasakojimas to, kas istorijoje neprieinama, yra pasakojimas būdu, kaip aš apie tos tėvukus sakiau, apie padarinius, kapas yra tuštės, kažkokia patirtis, apsireiškimas, kuris iki galo nėra aiškus, bet matomi, kaip Jonas sako, sutvarkytos tos įkapius karelė ir taip toliau, kas irgi įdomi detalė, bažnyčios tėvai paskui sakė, kad tas rodo, kad nebuvo pavogtas Jėzaus kūnas, nes niekas nebūtų įkapių gražiai sudėjęs. Būtų bėgę slapčia nešėtų, paskui sargybiniai bandė sakyti. Paskui, aiškiai, tas vėlgi užfiksuotas, mato, aiškiai, pasakojimas jau polemikoje su žydais. Tad, jie sako, sargybiniai patys irgi nežino, kas įvyko. Priskelimas jau už jų patyrimo ribos taip pat. Sako, kad mes tam miegojome. Ir tada jį pavogė, na tai čia dar šventasis Augustinas, jeigu atmintis neapgauna, pasišaipęs sako, na tai ką, tai jeigu miegojote, tai iš kur žinote, kad pavogė. Tai va, tai čia toks. O jeigu nemiegojote, matėte, kodėl nesulaikėte. Tai taip, kad visas tas pasakojimas toks yra, iš tikrųjų rodo va, tą diskusiją, kad niekas negalėjo pasakyti, kas įvyko. Tai va, sakau, yra dalykas, kuris tikrai už istorinio tyrimo ribų. Bet už istorinio tyrimo ribų nėra ankstyvosios bažnyčios įsitikinimas. Mes galime labai aiškiai pasakyti, kad Paulius labai tiksliai paliudija, kad Jėzaus mokiniai, artimiausiai Jėzaus mokiniai, nebejojo Jėzaus prisikėlimu. Čia skliausios apridučiau, kad ir kaip tai suprastumėm ar aiškintumėm. Nes jie, aišku, tai nėra toks paprastas teologiškai klausimas, bet faktas tas, kad jie tikrai nebejojo, kad kapas liko tuštės, taip pasakyti. Na kągi, tai tiek pasakysiu šį kartą, jau turbūt daugiau užteks. Ačiū Jums.